Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 17 березня, в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Українці бачать прем'єром Тимошенко або Саакашвілі, констатують соціологи. Але в депутатів свої пріоритети.
Дуже цікавий вибір на українців, що все ж таки вони вступають за популярні, потужні фігури політичні. Вони не довіряють ніяким технократам. А депутати, вони граються в власні політичні ігри.
Опоблок та його опоненти у Сумах обмінюються обвинуваченнями в антиукраїнській діяльності.
Хто-то рот відкрив проти того, що з чим не согласен, значить він проти України. Я вважаю, це неправильно.
Що казатимуть в Брюсселі президентові Порошенку європейські політики?
Зараз якби м'яч на стороні української.
Наразі м'яч на українському боці щодо безвізового питання, тож розмова буде про це. А також про необхідність врегулювання внутрішніх політичних розбіжностей.
А на обговорення сьогодні ми виносимо тему боротьби з корупцією в Україні. Від чого передусім залежить ефективність цієї боротьби і чи допоможе в цьому новосформована Нацагенція з питань запобігання корупції. Поміркуємо разом в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі, який ознайомить з новинами.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 16 березня проросійські сепаратисти здійснили 52 обстріли позицій українських військових. За цими даними, найбільше обстрілів, 39, сталося на Донецькому напрямку. Ще 11 таких випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку. Сепаратисти з угруповання ДНР повідомляють про бої в районі Ясинувацької розв'язки та в Зайцеві. Звинувачують українських військових у застосуванні самохідних артилерійських установок та великокаліберної артилерії. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Президент США Барак Обама закликав президента Росії Володимира Путіна звільнити ув'язнену в Росії українську військову Надію Савченко. Лідер США у телефонній розмові з Путіним 16 березня наголосив, що він має звільнити Савченко згідно з укладеними в Мінську домовленостями, які передбачають, що всі сторони конфлікту на сході України мають звільнити незаконно затриманих осіб. Раніше 16 березня посли країн групи семи в Україні закликали Росію звільнити Надію Савченко, ув'язнену в російському СІЗО від 2014 року. Як йдеться в заяві послів, розміщеній на сайті посольства Японії, вони серйозно занепокоєні станом здоров'я колишньої військової, депутата Верховної Ради України Надії Савченко, яка від грудня голодує, протестуючи проти тримання під вартою. Посол США в Україні Джефрі Пайт заявляє, що надані Вашингтоном кошти спрямовувалися не безпосередньо в органи прокуратури України, а міжнародним організаціям-партнерам. 200 тисяч доларів США надали організації економічного співробітництва і розвитку на розробку тестів для співробітників прокуратури. Ще 2 мільйони доларів для міжнародної організації з розвитку і права, написав Пайет 16 березня на своїй сторінці у Твіттер. За словами Пайета, Вашингтон хоче бачити від Генеральної прокуратури України, цитата, «боротьбу з корупцією замість відкритого та агресивного опору реформам». Раніше в середу прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко повідомив, що Генпрокуратура планує почати розслідувати розкрадання коштів, виділених США і ЄС, на реформування прокуратури. В очолюванні США коаліції, яка веде бойові дії проти угруповання «Ісламська держава», повідомляють, що деякі російські військові літаки і війська залишають Сирію, але бойова потужність залишається незмінною. Про це 16 березня повідомив речник військових США у регіоні Стів Ворен на відеобрифінгу з Іраку. Ворен зазначив, що Сирію залишили від 8 до 10 російських літаків, а кілька невеликих наземних частин поблизу аеропорту зібрали речі, щоб вирушити додому. У той же час, додав він, тривали вильоти літаків, але вони не завдавали повітряних ударів. Раніше цього тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що основна частина російських військ у Сирії буде виведена. Міністерство фінансів США оголосило про нові економічні санкції проти Північної Кореї через нещодавні випробування Пхеньяном балістичних ракет. Речник Білого дому Джош Ернест повідомив 16 березня, що санкції запроваджені після резолюції Ради безпеки ООН, у якій засуджуються ядерні випробування. 7 лютого Північна Корея заявила про запуск ракети дальнього радіусу дії. Південно-корейські та американські військові заявили, що запуск був прикриттям для тестування балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд. Це випробування, яке заборонене кількома резолюціями Ради безпеки ООН. Сьогодні донецький «Шахтар» проведе матч відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. У Бельгії гірники зіграють проти «Андерлехта». У Львові минулого тижня «Шахтар» переміг із рахунком 3-1, тож має високі шанси продовжити боротьбу у чвертьфіналі Ліги Європи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову Свободу». Президент України Петро Порошенко перебуватиме сьогодні в Брюсселі, де зустрінеться з очільниками євроустанов та низкою впливових політиків з найбільшої в ЄС Європейської народної партії. Питання номер один – консультації щодо безвізового режиму, з огляду на усунення Верховною Радою останніх перешкод на цьому шляху. Інші теми його брюссельських зустрічей – реформи, внутрішня політична криза та зусилля зі звільнення Надії Савченко. Планує президент і двосторонні переговори з лідерами Німеччини та Франції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Уповільнення впровадження Києвом життєво важливих для України реформ не може виправдовуватися війною на Сході. Мало не в унісон повторюють у Євросоюзі політики, експерти і єврочиновники. І це твердження, вочевидь, знову буде повторюватися протягом нинішніх консультацій президента України Петра Порошенка із представниками ЄС. Тим часом голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус каже Радіо Свобода, що всі наміри Євросоюзу допомогти Україні і політично, і економічно залишаються в силі.
М'яч на стороні української по поводу безвізового вопроса.
Наразі м'яч на українському боці щодо безвізового питання. Верховна Рада вже ухвалила 4 закони, а це дуже важливий крок уперед. Залишилося зробити ще зовсім мало, але й це слід зробити, щоб не було ніяких перешкод. Тож розмова буде про це, а також про необхідність врегулювання внутрішніх політичних розбіжностей, бо за Україну ніхто не вирішить цих проблем.
За Україну ніхто не вирішить ці проблеми.
Порошенко у Брюссель прибув не з порожніми руками. Напередодні були усунені перешкоди до візової лібералізації, зокрема закон про впровадження електронного декларування та укомплектування Національного агентства запобігання корупції. Литовський дипломат припускає, що в Брюсселі також відбудуться консультації на тему виконання Мінських угод. На його думку, і Києву, і європейській стороні важливо дійти спільної думки, що політичні та інші рішення щодо Донбасу можуть ухвалюватися тільки тоді, коли це дозволить безпекова ситуація. Без такого акценту реального прогресу не буде, переконаний Лінкявічус. Його співвітчизник, євродепутат від Литви Петрас Ауштрявічус, який був ініціатором створення так званого списку Савченко, додає, що на цих зустрічах слід скористатися нагодою для порятунку української льотчиці.
Определеного списка російських
слід звернути увагу на наше звернення щодо списку російських посадовців із проханням запровадити візові обмеження та обмеження на права їхньої власності в Євросоюзі. Думаю, що пан Порошенко зобов'язаний порушити це питання, просити підтримки. Це не лише справа України, це справа всього цивілізованого світу, і Євросоюз повинен показати свої ініціативи.
І Євросоюз повинен показати ініціативи.
На думку європарламентаря, не можна нині оминути й питання російських санкцій, адже всередині Євросоюзу починають лунати голоси щодо пом'якшення цих обмежень щодо Росії. А Уштрявичус додає, що тільки санкції перетворюють Росію на якогось партнера. І не можна, знижуючи цей тиск на Москву, залишати Україну один на один із агресором. Кінець цитати. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Отже, Петро Порошенко в Брюсселі може впевнено звітувати про виконання Україною всіх технічних умов для надання безвізового режиму з ЄС. Адже Національне агентство з питань запобігання корупції вже може розпочинати свою роботу. Напередодні конкурсна комісія затвердила дві нові кандидатури членів цього агентства. По 7 голосів отримали кандидати Руслан Рябошапка та Руслан Радецький. Тепер цьому органі загалом четверо членів, що й необхідно для старту роботи агентства. Втім, рішення це далося комісії непросто. Необхідний мінімум для роботи агентства мали сформувати ще в грудні минулого року, однак чотирьох членів НАЗК одержало тільки тепер, коли постала реальна загроза неотримання безвізового режиму з ЄС. Адже саме агентство і було останньою вимогою до України на цьому шляху. Одним з основних напрямів роботи Національного агентства з питань запобігання корупції буде опрацювання декларацій чиновників та депутатів. Пошук там недостовірної інформації. За таку недостовірність віднедавна запровадили кримінальну відповідальність. Відтак, вважають експерти, робота новоствореного органу не буде безхмарною і може і надалі стикатися зі спробами впливу та контролю.
Це дуже важливо, тому що від довіри до роботи спеціалізованої прокуратури, НАБУ, НАЗК, ну їм потрібна довіра суспільства. І навпаки, корупціонерам вигідно уже поселити недовіру до суспільства і сказати, що вони заангажовані.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, від чого передусім залежить ефективність боротьби з корупцією в Україні? І чи допоможе в цій боротьбі новосформована Нацагенція запобігання корупції? Поговоримо про це докладно в другій частині нашої програми. Чекаємо на ваші коментарі на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також на ваші телефонні дзвінки після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На посаді прем'єр-міністра українські громадяни воліли б бачити Юлію Тимошенко або Міхаїла Саакашвілі. За даними соціологів, на їхню підтримку висловилося найбільше громадян. Втім, експерти та депутати зазначають, що в цих політиків обмаль шансів обійняти посаду глави уряду, адже вони практично не мають шансів бути затвердженими в чинному парламенті. Докладніше про це Дмитро Шурхало.
Майже 13% українських громадян підтримують призначення прем'єр-міністром голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Майже 10% – голову Одеської облдержадміністрації Міхаїла Саакашвілі. Дещо менше тих, хто волів би бачити в прем'єрському кріслі лідера фракції радикальної партії Олега Ляшка – 6,5%. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології наприкінці лютого на початку березня. В ході дослідження опитали понад 2000 респондентів зі 110 населених пунктів в усіх регіонах, окрім Криму. Натомість народні обранці навряд чи схильні підтримати Юлію Тимошенко чи то Міхаїла Саакашвілі на посаді прем'єра, адже політична криза неабияк посилила антагонізм між політичними силами, наголошує позафракційний парламентар Юрій Дерев'янко.
Шанси у всіх політиків зараз дуже мізерні. Особливо у тих, які мають свої політичні проекти чи партії. Шанси у них мізерні. Єдиний шанс, хто міг би цього отримати, це людина, яка не є представником якоїсь там партії чи фракції, людина абсолютно технологічна, технократична, так як люблять говорити.
Народні депутати в абсолютній більшості керуються зовсім іншою логікою, ніж їхні виборці. Якщо політики схиляються на користь технократичного прем'єра, то виборці воліють бачити на чолі уряду радше популярного та відповідального політика, зазначає політолог Вікторія Подгорна.
Дуже цікаво такий вибір на українців, що все ж таки вони вступають за популярні потужні фігури політичні, вони не довіряють ніяким технократам. А депутати, вони граються в власні політичні ігри, тому що вони знаходяться, на жаль, всі в кулуарному форматі.
Щоправда, політтехнолог Сергій Гайдай припускає, що в Юлії Тимошенко, яка вже очолювала уряд, все-таки більше шансів знову очолити Кабмін, аніж у Міхаїла Саакашвілі.
Вона для всіх фігура зрозуміла, як домовлятися, вона існує в діючих домовленостях. Це тільки не стосується Саакашвілі, який все ж таки своїм за цей час ще не став. І його побоюються, тому що він має такий політичний темперамент, непередбачуваний для наших політиків, а це загроза.
Проте, за словами Вікторії Подгорної, президент Петро Порошенко зробить все від нього залежне, аби Юлія Тимошенко не стала прем'єр-міністром.
Виключно 100% наші політики нічого не можна, але в принципі, наскільки я розумію, розуміє логіку Порошенка, він ніколи не допустить Тимошенко до прем'єрського крісла.
За словами голови фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання з метою відправити у відставку чинний кабінет міністрів на чолі з прем'єром Арсенієм Яценюком. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сумські депутати звернулися до Служби безпеки України з проханням перевірити на предмет сепаратизму діяльність місцевих представників опозиційного блоку, братів Ігоря та Юрія Перепек. Доказом їх нібито антиукраїнської позиції вважають публікації у соціальних мережах та акцію зі збору підписів проти перейменування вулиць в обласному центрі. Натомість екс-регіонали Перепеки називають такі звернення розправою, спростовують усі звинувачення, а докази вважають надуманими. Слухаємо матеріал кореспондентки Радіо Свобода в Сумах Ольги Кореньової.
Сумська міськрада звернулася до СБУ з проханням перевірити діяльність своїх колег, депутатів від опозиційного блоку Ігора та Юрія Перепек на предмет сепаратизму, починаючи з весни 2014 року. Такий запит депутата від фракції «За Україну» Володимира Чепіка підтримали 32 з 33 присутніх депутата.
Коментарі братів Перепек оперативно висвітлюються в соціальних мережах, на сторінках терористичних організацій ЛНР та ДНР. Основною тезою якої є утиски російськомовного населення в регіоні та безпідставна декомунізація, що начебто обурює більшу половину населення міста. Це відверта антиукраїнська, антидержавницька політика рівних недобитків.
Зазначив у своєму виступі депутат. Свою доповідь Володимир Чепік супроводжував презентацією зі скріншотами публікацій братів Перепек у соціальних мережах. Окрему увагу він приділив акції зі збору підписів проти перейменування вулиць, яку ініціював опозиційний блок. Перші такі намети з'явились у Сумах 28 лютого. Громадські активісти, опоненти ОПО-блоку розбирали ці намети. Один з активістів, голова організації «Молодий народний рух» Андрій Рибалко впевнений, що акція спрямована на дестабілізацію ситуації у Сумах та для картинки російським виданням. Зібрані підписи не мають жодного юридичного підґрунтя, стверджує Андрій Рибалко.
Неможливо перевірити автентичність цих підписів, тому що немає зворотнього зв'язку з людьми, які підписувалися. Тобто не вказується ні їх номер телефона, ні домашня адреса. Жодного юридичного сенсу зборів цих підписів не було. Єдине якийсь мотив – контакт із людьми для того, щоб от підігріти якісь настрої і посіяти додаткові якісь сумніви і вкинути якусь дезінформацію.
Натомість брати Перепеки всі звинувачення на свою адресу спростовують. Мовляв, це помста за те, що вони написали заяву у поліцію щодо пошкодження наметів. Юрій Перепека вважає, що не слухати незадоволених перейменуванням – це і є антиукраїнська діяльність.
По статті хуліганства возбуждено впровадження. Не они для того, щоб перекинути з больної голови на здорову, они попытались обвинити там, що хтось проти України. Хтось рот відкрив проти того, що з чим не согласен, значить він проти України. Я вважаю, це неправильно.
Наразі СБУ збирає пояснення учасників розборів наметів, чи було хуліганство, і вивчає звинувачення на адресу депутатів опозиційного блоку в антиукраїнській діяльності. Ольга Коренєва, Суми, Радіо Свобода.
Широке коло темпу рушують українські видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
В Україні планують створити фінансову поліцію, яка займатиметься економічними злочинами, і замінить податкову поліцію. Законопроект про її створення вже зареєстрований у Верховній Раді, інформує газета «Сьогодні». Нова служба буде підпорядкована Кабміну, а діяльність її координуватиме Мінфін. Мета створення Фінполіції – боротьба з несплатою податків. Про ефективність структури говорити зарано, адже, як наголошує видання, сьогодні факти приховування від податків покривають силові структури, зазначає «Сьогодні». Експерт газети «День» стверджує, що справа Корбана засвідчила повну політизацію правоохоронців і судів та їхню очевидну вибірковість. Видання нагадує, що днями Геннадія Корбана – терміново, без браслетів, звільнили під домашній арешт. Газетярі переконані, що президенту дуже потрібні голоси для того, щоб зняти прем'єр-міністра. Звільнивши Корбана, Порошенко сподівається на відповідну поведінку з боку депутатів УКРОПу і самого Ігоря Коломойського. Зараз варто чекати певних заяв з боку, наприклад, самопомочі. Вони можуть заявити, що мир важливіший за війну, продемонструвати лояльність до президента і погодитись змінити прем'єра. Але, як стверджує газета, проблема в тому, що альтернативи Яценюку немає. І не тому, що він хороший, а тому, що інші нічим не будуть кращими. І Яценюк цим користується, переконує газета «День» в статті «Правосуддя за наказом». В Україні назріває фармацевтичний скандал. Міністерство охорони здоров'я підписало угоди з трьома провідними міжнародними організаціями про закупівлю вакцин та ліків на 2016 рік без українських посередників. Частина громадських організацій підтримує таку інновацію, бо це прозоро, дешево та швидко. Але деякі активісти сумніваються в якості закуплених препаратів. Газета «День» пропонує кілька протилежних точок зору в статті «Фармацевтична бійка». Українські партії керуються короткостроковою перспективою перемоги на виборах, переконує тижневик «Країна». Не мають програми навіть на кілька років, бо значно вигідніше спекулювати на відмінностях між Заходом і Сходом. І неважливо, де зараз депутати – в опозиції чи у владі. Підхід однаковий – владу розглядають як ресурс. Наслідок цієї системи – перекручування громадських ініціатив і зведення їх на нівець. Зокрема, люстрація перетворилася на популізм. Вимога безвізового режиму – на ухвалення половинчастих рішень. Видання пише, що треба ухвалювати новий закон про вибори і про фінансування партій громадянами. Реальна боротьба з корупцією відсіє з політики бізнесменів, а правильно проведена децентралізація допоможе народитися регіональним елітам. Зміниться мотивація політиків, до влади прийдуть теперішні громадські активісти.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині нашої програми сьогодні поговоримо про боротьбу з корупцією в Україні. Чи допоможе цій боротьбі новосформоване Національне агентство з питань запобігання корупції? І взагалі від чого насамперед залежить ефективна боротьба з корупцією в Україні?
Це дуже важливо, тому що від довіри до роботи спеціалізованої прокуратури, НАБУ, НАЦК, ну їм потрібна довіра суспільства. І навпаки, корупціонерам вигідно уже поселити недовіру до суспільства, сказати, що вони заангажовані.
Ви, шановні слухачі, маєте змогу долучитися до обговорення теми, зателефонувавши до нас у прямий ефір.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки кілька хвилин новини від Антона Шульги.
Президент США Барак Обама закликав президента Росії Володимира Путіна звільнити ув'язнену в Росії українську військову Надію Савченко. Лідер США у телефонній розмові з Путіним 16 березня наголосив, що Путін має звільнити Савченко згідно з укладеними в Мінську домовленостями, які передбачають, що всі сторони конфлікту на сході України мають звільнити незаконно затриманих осіб. Раніше 16 березня посли країн групи Семи в Україні закликали Росію звільнити громадянку України Надію Савченко, ув'язнену в російському СІЗО від 2014 року. Як ідеться в заяві послів, розміщеній на сайті посольства Японії, вони серйозно занепокоєні станом здоров'я колишньої військової, депутата Верховної Ради Надії Савченко, яка від грудня голодує, протестуючи проти тримання під вартою. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 16 березня проросійські сепаратисти здійснили 52 обстріли позицій українських військових. За цими даними, найбільше обстрілів 39 сталося на Донецькому напрямку. Ще 11 таких випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку. Сепаратисти з угруповання ДНР повідомляють про бої в районі Ясиновацької розв'язки та в Зайцеві, звинувачують українських військових у застосуванні самохідних артилерійських установок та великокаліберної артилерії. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Президент Росії Володимир Путін заявив у Москві президентові Ізраїлю Реувену Рівліну, що планує найближчим часом зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу для обговорення ситуації на Близькому Сході. На зустрічі із Путіним 16 березня, як повідомили ізраїльські офіційні особи, Рівлін попросив Росію сприяти створенню під егідою ООН сил із підтримки миру для довгострокового врегулювання війни в Сирії. Миротворці ООН зараз стежать за ізраїльсько-сирійським кордоном на Голанських висотах. Рівлін також вказав Путіну, що Ізраїль не дозволить Ірану або угруповуванню Хезболла, цитата, закріпитися на Голанах. В очолюванні США коаліції, яка веде дії проти угруповання «Ісламська держава», повідомляють, що деякі російські військові літаки і війська залишають Сирію, але бойова потужність залишається незмінною. Про це 16 березня повідомив речник військових США в регіоні Стів Ворен на відеобрифінгу з Іраку. Ворен зазначив, що Сирію залишили від 8 до 10 російських літаків, а кілька невеликих наземних частин поблизу аеропорту зібрали речі, щоб вирушити додому. У той же час, додав він, тривали вильоти літаків, але вони не завдавали повітряних ударів. Цього тижня президент Росії Володимир Путін несподівано оголосив, що основна частина російських військ у Сирії буде виведена. Міністерство фінансів США оголосило про нові економічні санкції проти Північної Кореї через нещодавні випробування Пхеньяном балістичних ракет. Речник Білого Дому Джош Ернест повідомив 16 березня, що санкції, запроваджені після резолюції Ради безпеки ООН, у якій засуджуються ядерні випробування. 7 лютого Північна Корея заявила про запуск ракети дальнього радіусу дії. Південно-корейські та американські військові заявили, що запуск був прикриттям для тестування балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд. Це випробування заборонене кількома резолюціями Ради безпеки ООН.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свіжа. 7 година 34 хвилини у Києві, це ранкова свобода, і ми продовжуємо програму традиційним обговоренням разом з вами, шановні слухачі. Вже від сьогодні може починати роботу Національне агентство з питань запобігання корупції. Напередодні конкурсна комісія затвердила дві нові кандидатури членів цього агентства. По 7 голосів отримали кандидати Руслан Рябошапка та Руслан Радецький. Тепер цьому органі загалом четверо членів, що необхідно для старту його діяльності. П'ятого кандидата обіцяють обрати трохи пізніше на окремому конкурсі. Втім, рішення комісії давалося не просто. Необхідний мінімум для роботи мали сформувати ще в грудні минулого року, однак чотирьох членів НАЗК одержав лише тепер, коли вже постала реальна загроза на отримання безвізового режиму з ЄС. Адже саме агентство було останньою вимогою до України на цьому шляху. Одним з основних напрямів роботи Національного агентства з питань запобігання корупції буде опрацювання декларацій чиновників та депутатів, пошук там недостовірної інформації, і за таку недостовірність віднедавна запровадили кримінальну відповідальність. Отож, експерти вважають, що робота новоствореного органу також не буде безхмарною і може надалі стикатися з проблемами впливу та контролю. На цю тему докладніше поговоримо з колегою, журналістом Радіо Свобода Левком Стеком. Вітаю, студії, Левко.
Доброго ранку.
Отже, як уже зазначалося, процес обрання нових членів Національного агентства з питань запобігання корупції був тривалим і, скажімо так, не безхмарним. Зокрема, навіть пізно ввечері 15 березня президент Петро Порошенко мусив зустрічатися з членами комісії і вмовляти їх фактично зробити свою роботу і обрати двох членів цієї комісії. Один з членів вже обраних раніше, народний депутат Віктор Чумак, на початку березня відмовився від посади. Ну, тобто, те, що навіть потрапляло в інформаційний простір, вже показувало, що робота не складається гладко. Все-таки, наскільки прозорим і легким був цей процес обрання нових членів Нацагентства, і з чим це пов'язують?
Одна буквально репліка з приводу складнощів на початку. Власне, експерти, з якими я спілкувався, антикорупціонери, вони якраз говорять, що ці всі пробуксовки, вся ця тяганина, вона якраз пов'язана з тим, що орган має бути доволі ефективним, і цього бояться, цього не хочуть, тому всіляко блокують і намагаються затягувати цей процес.
Ну, тобто, можна передбачати, що і його роботу будуть блокувати.
О, так, власне, звісно. Ми сьогодні про це поговоримо, але спочатку невеликий такий екскурс в історії, як вже все-таки вибирало цих чотирьох членів, яких ми зараз вже маємо, які необхідні, як такий мінімум для того, щоб почати функціонування НАЗК. Отже, фактично, комісія, вона там дві доби з перемінним успіхом боролася всередині і шукала компромісу для того, щоб все-таки знайти голоси для цих двох кандидатів. Вони таки були знайдені 16 березня, хоча навіть президенту доводилось звертати, як ти вже зазначав, доводилось звертатися до членів НАЗК, оскільки він мав їхати до Брюсселю, де обговорювався якраз безвізовий режим для України і мусив пред'явити нарешті цей список, оскільки без нього взагалі сенсу продовжувати розмови про, про скасування віз не було. Він не отримав цей список і сподіваємося, це якось вплине на скасування режиму. Також варто відзначити, що перед голосуванням, вже заключним, перед тим, як були обрані два кандидати, один з тих, хто претендував на посаду, Тарас Гателяк, він відмовився, склав в себе повноваження кандидата і висловив публічну підтримку Руслану Рябошапку та Миколі Хавронюку. Вони взагалі, за підрахунками експертів і членів комісії, вони фактично лідирували. Хоч і Хавронюк не пройшов далі, але він лідирував за кількістю балів, які там виставляв кожен з членів комісії. І от якраз Гателяк сказав і закликав інших підтримати цих двох кандидатур. А хоча сам Хавронюк, варто зазначити, що це професор, співавтор понад 20 проєктів законів України, один з лідерів, як я вже говорив, в цій гонці. Зрештою, не пройшов, але перед тим заявив, що під час попереднього обговорення кандидатів членами комісії, на його думку, критерії досвіду і знань були підмінені особистою симпатією чи антипатією до того чи іншого кандидата. Професор на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що неналежна оцінка в першу чергу стосується якраз Руслана Рябошапки. І там були великі суперечки з приводу того, чи зможе він потрапити, чи не зможе. Були застереження, хоча в нього там надзвичайно великий авторитет серед експертних кіл, але доводилось навіть от таким чином тиснути якось на членів комісії, аби вони зрештою прийняли потрібне рішення. І ця людина, вона така доволі безкомпромісна, має репутацію такого, знаєте, нарваного бійця, який буде до кінця відстоювати свою позицію. Власне, Хавронюк, він публічно висловлював свою підтримку, зрештою, за що і поплатився, оскільки наголосив, що зберігає за собою право відкликати власну кандидатуру, якщо наведені ним факти будуть проігноровані з приводу неналежної оцінки знань і навичок Рябошапка. І, власне, хотів би невеличку цитату перевести, це я веду до того, як, власне, відбувався, наскільки прозоро відбувався процес обрання нових членів. З етичних міркувань вважаю за неможливе для себе брати участь у конкурсі, якщо він перетвориться в профанацію, бо за таких обставин створюється небезпека того, що і сама діяльність НАЗК перетвориться в пшик, а наш рух в Європу і надалі гальмуватиметься. Тобто це один з лідерів, можна уявити, один з лідерів думок, один з лідерів рейтингів, можна, тобто, приблизно уявити, яким все-таки цей процес був всередині. І хотів би зараз долучити до нашої розмови коментар одного з членів комісії, директора Центру політичних студій та аналітики Віктора Тарана. Він не приховував в розмові з Радіо Свобода своє розчарування через те, що Хавронюк не отримав необхідної кількості голосів, однак, зазначив, що відбір членів НАЗК відбувався прозоро, а звинувачення комісії є упередженими і безпідставними. Далі прошу пряму мову.
Давайте перевіряти інформацію, якщо це не політолог заявив, бо політолог такий-то, громадська організація така-то чи інша, то хай вони наводять факти. Якщо цих фактів не буде, то я буду вважати, що це намагання дискредитувати комісію і внести недовіру до початку її роботи. Це дуже важливо, тому що від довіри до роботи спеціалізованої прокуратури, НАБУ, НАЗК, їм потрібна довіра суспільства. І навпаки, корупціонерам вигідно вже поселити недовіру до суспільства і сказати, що вони заангажовані.
Як уже згадував Левко, кандидат у члена Національного агентства з питань запобігання корупції Тарас Гателяк зняв свою кандидатуру на користь Миколи Хавронюка та Руслана Рябошапки. Зараз ми маємо на зв'язку Тараса Гателяка і маємо змогу розпитати його особисто, чим він керувався при прийнятті такого рішення. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Тарасе, ми так зрозуміли, що саме кандидатура от Руслана Рябошапки була в центрі конфлікту між членами комісії, і от коли ви зняли свою кандидатуру на користь його, як ви гадаєте, це якось посприяло подальшому прийняттю рішення комісією?
Я вважаю, що підштовхнуло, напевне, до швидшого прийняття рішення. Я насправді трошки раніше ще заявив про те, що я не буду брати участі у конкурсі, і це зробив це рішення прийняв з кількох міркувань. А перше і це основне, коли є сильніші кандидати, і це очевидно. Це Микола Хавронюк, це Руслан Рябошапко, це теж Юлія Тимошенко, це теж Володимир Купрій. Я розумів, в першу чергу і за Миколи Хавронюка, і Руслана Рябошапко, я чітко розумів, що є сильніші кандидати, і вони будуть більш потрібні країні, і вони більше зможуть зробити, більш професійні, більш, скажімо, будуть і дієві теж, і мають величезний досвід в, власне, в антикорупційній роботі. Тому я прийняв таке рішення. Це була перша мотивація. А друга – це те, що, на превеликий жаль, з боку головкому на мене було вилито багато бруду. А знову ж таки, співвласником, наскільки я знаю, главкому є один із членів комісії, це Віктор Шлінчак. А на жаль, пояснення від нього я поки що вибачень теж не почув. Це були дві причини.
Ось, але так, пане Тараса, яке загалом враження на вас справив відбір членів агентства? Чи можна його назвати прозорим і, зокрема, от з урахуванням останнього вашого зауваження стосовно тієї інформації, що потрапляла в ЗМІ?
Ну, я вважаю, що завдяки тому, що була пряма трансляція, завдяки тому, що був дуже сильний громадський контроль, все-таки вдалося обрати і Руслана Рябошапку, дуже професійну людину, і теж Руслана Радецького, теж, я думаю, що він вважається професіоналом своєї справи. Адже до того ми бачили, як відбувалося голосування. Ми бачили, як відбувалося голосування за представників громадськості, зокрема, з боку пана Ващенка, який відмовився голосувати супереч домовленостей всередині комісії. Це ще на попередньому, скажімо, конкурсі, який відбувався у листопаді-грудні минулого року. Тому всередині, звичайно, рівень довіри один до другого, зокрема, зі сторони громадськості представників до представників влади, зокрема пана Ващенка, я думаю, що можливо теж, я не знаю, як до пані Севастьянової, яке відношення було членів комісії, але голосування і блокування голосування за, власне, за представників громадськості, ми бачили, як воно відбувалося в цьому ефірі і слідкували за цим процесом.
Пане Тарасе, от ви зауважили, що громадський контроль і прискіплива увага суспільства сприяло тому, що відбір членів агентства був прозорим. Наскільки ефективною буде робота подальша цього агентства, якщо не буде такого ретельного громадського контролю і уваги?
Ну, насправді, дійсно, подія сталася, і Національне агентство запобігання корупції створене. І ця подія сталася тільки і виключно завдяки тотальному контролю громадянського суспільства. Адже минулого літа ми знаємо, як кабінет міністрів із якихось фейкових громадських організацій пробував створити комісію. Це було перервано. Потім теж представники влади старалися обрати своїх членів, своїх представників. Це теж було перервано громадськістю. І зараз теж є дуже величезна відповідальність всіх нас, в першу чергу громадянського суспільства, щоб ми могли створити повноцінну експертну раду при НАЗК. І, власне, оця експертна рада допоможе ефективно працювати національному агентству і дозволить теж контролювати, тому що це не тільки це одна із сфер діяльності, це контроль декларацій чиновників, але ключове питання і ключове завдання, яким має займатися головне антикорупційне агентство країни, це випрацювання державної політики, антикорупційної державної політики. І тут різні сфери, різні галузі в країні мають аналізуватися, мають аналізуватися нормативно-правові акти, даватися оцінка на предмет антикорупційних ризиків. І, власне, тут буде потрібно дуже сильно підтримка громадянського суспільства і експертних кіл.
Так, про завдання агентства ми ще поговоримо детальніше. Дякую. Далі, дякуємо вам. Тарас Гаталяк, кандидат у члени Національного агентства з питань запобігання корупції, був з нами на зв'язку. Ми, шановні слухачі, сьогодні в прямому ефірі говоримо про те, як зробити боротьбу з корупцією в Україні ефективнішою. Телефонуйте до нас у прямий ефір.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Власне, Тарас Гаталяк, який був з нами на прямому зв'язку, підвів до кола тих функцій, якими і питань, якими опікуватиметься агентство з питань запобігання корупції. Чи не покладаються на нього надто великі очікування? І, власне, дійсно, чим саме воно займатиметься?
Очікування насправді величезні, але я б не сказав, що вони завищені, оскільки в нас зараз з'явилося кілька антикорупційних органів, і це такий замкнутий цикл, один без іншого не може існувати, тому говорити про НАБУ без НАЗК не має сенсу, так само, як про спеціалізовану прокуратуру без двох інших органів. Отже, вони мусять бути всі і мусять співпрацювати між собою, але з приводу функції хотілося б відзначити чотири основні, хоча їх там є більше 10, але, власне, поспілкувавшись з експертами, я почув, що є, власне, чотири основні, які, я думаю, буде найголовніше зараз озвучити. В першу чергу, звісно, це електронне декларування, про яке ми вже говоримо не перший день, про яке вже всі, мабуть, чули, хоча не всі, не впевнений, що всі знають, що нас чекає. Як відомо, був ухвалений відповідний закон, і вже в 2016 році народні депутати, чиновники, політичний істеблішмент буде змушений переводити свої декларації в електронний вигляд, до якого буде мати доступ кожен охочий. І, власне, що важливо, це те, що за невірне заповнення декларації тепер вже передбачені чималі штрафи і кримінальна відповідальність. Адже це в першу чергу йдеться про перевірка і виявлення порушень у деклараціях посадовців. Це номер один. Номер два – це регулювання конфліктів інтересів. Про що йдеться? Нацагентство отримує змогу через суд скасовувати акти, прийняті таким чином. За даними експертів, близько 80% всіх українських чиновників буде раз стикалися з конфліктом інтересів, а кожне третє рішення, яке приймається на рівні місцевої влади, так чи інакше з цим пов'язане. Відтак, зараз, от, власне, НАЗК буде займатися якраз конкретно і цільово, зокрема, і конфліктами інтересів. Як ми знаємо, дуже часто ми чуємо і стикаємося з тим, що у Верховній Раді навіть йдеться про лобіювання певних інтересів, певних фінансово-політичних груп. І от якраз конфлікт інтересів – це є це лобіювання, про яке також зараз попадає, скажімо так, в приціл НАЗК. Третє – це захист і підтримка викривачів корупції, тобто осіб, які повідомляють про можливі випадки зловживань. І також четверте – це стеження за чесністю українських політичних партій. Як відомо, в 2016 році з 1 липня партії отримують змогу фінансуватися з державного бюджету, і тепер за цим буде жорсткий контроль. Далі прошу пряму мову Руслана Рябошапка, це якраз новообраний член Національного агентства з питань запобігання корупції, з яким ми поспілкувалися, який розповів, власне, про своє бачення подальшої роботи органу.
Я впевнений, що НАЗК не буде мертвонародженим дітям. Переконаний в тому, що НАЗК якраз стане таким свого роду локомотивом антикорупційної реформи. Думаю, що нам вдасться створити інтелектуальний центр НАЗК, який би опікувався аналізом ситуації і виробленням найбільш важливих і актуальних рішень в сфері антикорупції. І питання очищення публічної служби через декларації, через фінансову доброчесність, запобігання конфлікту інтересів, очищення політичного класу через фінансування і контроль за політичними фінансами і фінансування політичних партій.
До нашої теми обговорення долучаються радіослухачі, послухаємо їхні міркування і думки. Алло. Алло, говоріть, будь ласка, ми слухаємо вас.
Здравствуйте.
Добрий день, добрий ранок.
Запорожжя, Юра. Ну, будуть боротися з корупцією різними методами. Я просто знаю з писання по пророчествам, що буде час, коли будуть ставити метку, без якої нельзя буде ні продати.
Так, ми зрозуміли вашу думку. Чи є в нас ще радіослухачі на зв'язку? Алло? Алло, говоріть, будь ласка, звідки хто?
Доброго ранку.
Так, ми сьогодні говоримо про ефективність боротьби з корупцією і про призначення чотирьох членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Наскільки це підвищить ефективність боротьби з цим явищем в Україні, на вашу думку?
Доброго ранку.
Так, доброго ранку. Слухаємо вас. Вашу
Микола
думку.
Миколаївич, Львів.
Так, Микола Миколаївич, говоріть швидше, будь ласка, у нас мало часу.
Найвищим проявом корупції – це є клановість. А найвищим проявом – треба боротися з клановістю, найперше, суть проблеми. А найвищим проявом клановості – це є ритуальне вбивство. Потрібна стаття, яка жорстко карає за ритуальне вбивство. І друге, потрібно зняти з реєстрації всі ті відповідні організації, які легітимують.
Так, Микола Миколаївич, ми говоримо про корупцію, а не про вбивство. Сьогодні у нас інша тема. Є ще радіослухач на зв'язку. Алло. Алло. Так, слухаємо. Доброго ранку, слухаємо вас.
Да, это Донбасс, Краматорск. Ну, ребята, мы уже 150 раз обговариваем эти темы, и все время мы стараемся на одном. Коррупция, коррупция, все. Да поймите правильно, до тех пор, пока у власти Порошенко, Яценюки, это гидра, двуглавая гидра, они не откусят себе голову, понимаете? Вот этот цирк, который они нам крутят, уже дауны поняли.
Так, ми почули вашу думку, тільки от з чого починати боротьбу з корупцією? Весь час шукають і не знаходять цей шлях. Наші дописувачі в соціальних мережах, зокрема, кажуть, що корупцію можна подолати, лише прибравши її причини. От де ті причини і, зокрема, які ризики і які перепони на шляху боротьби з корупцією?
Власне, в першу чергу йдеться про те, що експерти побоюють що серед тих обраних членів не всі є незалежними, і про те, що згадував пан Гаталяк, коли включався до нас в ефір, власне, був тиск з певних груп, і є небезпека, що якраз не всі зможуть утриматися і незалежно виконувати свої функції. Йдеться, наприклад, хотів би просто про кількох членів, які отримали, власне, місця в НАЗК, буквально тезово розповісти, власне, найцікавіші такі моменти, характерні з їх біографії. Наприклад, пан Наталя Корчак, яка була обрана ще минулого року, це доцент Національної академії прокуратури України, і цікаво, що свого часу і студентами на юридичному факультеті Чернівецького університету були прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр юстиції Павло Петренко. Олександр Скопич, минулого року він разом з пані Корчак отримав місце в НАЗК, займає посаду заступника голови Національного агентства з питань державної служби. І в кінці грудня 2015-го троє членів комісії з відбору кандидатів намагалися в суді оскаржувати його призначення, оскільки одним з членів комісії, який голосував за Скопича, був його безпосередній керівник Костянтин Ващенко. Третій член Нацагентства з питань запобігання корупції, якраз нещодавно призначений, Руслан Радецький. Відомий в першу чергу тим, що був адвокатом у справі, у Врадіївській справі, добре відомій. І також працював на посаді першого заступника прокурора Деснянського району Києва, а в п'ятому скликанні Верховної Ради був помічником нардепа від партії регіонів. От пані Дар'я Каленюк, яка є виконавчим директором Центру протидії корупції, вона, власне, зазначила, що лише одна особа викликає в неї беззаперечну довіру – це Руслан Рябошапка.
Ми маємо дві людини, стосовно яких є підозри, і стосовно яких немає доказів, що вони незалежні. Побачимо по їх перших рішень. Маємо одного кандидата, стосовно якого є високий рівень довіри, і маємо одного кандидата, стосовно якого є серйозні сумніви і застереження. Ще одного маєте брати. Будемо бачити, хто буде цей один останній. Було б логічно, якби це все ж таки була людина, яка має аналогічний статус Руслана Рябошапки, яка підтримується широкими експертними колами і громадськістю.
Отже, мушимо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Ми говорили про Національне агентство з питань запобігання корупції, про його роботу і ефективність цієї діяльності. Ризиків багато, а це значить, що увага ЗМІ і суспільства до діяльності цього органу надалі не знижуватиметься.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Президент США Барак Обама закликав президента Росії Володимира Путіна звільнити ув'язнену в Росії українську військову Надію Савченко. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 16 березня проросійські сепаратисти здійснили 52 обстріли позицій українських військових. Сепаратисти з угруповання ДНР повідомляють про бої в районі Ясиноватської розв'язки та в Зайцеві. Пункт пропуску у Золотому, що в Попаснянському районі на Луганщині, можуть відкрити вже до кінця цього місяця. Про це голова Луганської області військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив в ефірі Радіо Свобода. Президент Росії Володимир Путін заявив у Москві президентові Ізраїлю Реувену Рівліну, що планує найближчим часом зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньягу для обговорення ситуації на Близькому Сході. В очолюванні США коаліції, яка веде бойові дії проти угруповання Ісламська держава, повідомляють, що деякі російські військові літаки і війська покидають Сирію, але бойова потужність залишається незмінною. Донецький Шахтар проведе 17 березня в Бельгії матч відповіді 1/8 фіналу футбольної ліги Європи проти Андерлехта. Гірники в першому матчі у Львові 10 березня перемогли 3-1.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. З вами були Антон Шульгалив-Костек, Дмитро Бастанов та Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».